Já se vám k něčemu přiznám. Já jsem u nás na regionu značně stížil vstup do sboru. S každým člověkem, který vstoupí do sboru, chci probrat 4 takové celky. Ale ještě předtím řeknu jeden příběh. Možná si vzpomínáte, že na srpnovém celosboru byl Steve Beasley, ten pastor z Leedsu. A on, když přijel, tak jsme se bavili spolu a my jsme vlastně nikdy předtím spolu nemluvili tak dlouho jako tentokrát. A on byl předtím členem jednoho takového jiného sboru. Já nebudu říkat, jaký sbor to byl, je to takové hnutí, které má i dobré polohy v Anglii. V Anglii je několik takových apoštolských směrů a tohle to byl jeden z nich, ale takový, řekl bych, nejtvrdší, nejrigoróznější. A aby tam člověk se stal členem toho sboru, tak vlastně musel projít takovým dosti dlouhým kurzem. A jim se v tom sboru zpočátku velice líbilo, ale jak byl ten kurz dlouhý, tak ke konci toho kurzu se jim tam nelíbilo zdaleka tolik, jako když začali ten kurz navštěvovat. A pak do toho sboru vstoupili a po asi 2 nebo 3 měsících už vycházeli ven z toho sboru, protože zjistili, že ty věci, které se jim nelíbí, se jim opravdu nelíbí hodně, protože v tom sboru se třeba modlili za to, aby se rozpadly jiné denominace, jo, prostě a tak jako až agresivně, aby všichni lidi přešli k ním a podobně. A když vystupoval ze sboru, tak za ním přišel ten pastor a on říkal, že ten pastor jinak byl docela hodný člověk a říká mu, Steve Beasley, ty seš svévolník, ty seš muž nepravosti a já tě vydávám satanu. A ten Steve Beasley říkal, Patriku, ty seš výborný člověk, ale nevím, proč děláš takovýhle blbosti. A když jsme se o tom bavili, tak já jsem řekl, no tak já bych s jednou věcí bych souhlasil s tím určitým přípravným kurzem, samozřejmě všechno to ostatní, co mě o tom sboru popisuje, se mně taky nelíbí. A co chci s každým člověkem probrat? Chci probrat 4 takové věci a na biblické tady proberu jenom tu první z nich, která je taková, řekl bych, jako všeobecná. Proč vůbec být členem místního sboru? To je to první, ten první celek. Ten druhý celek je, jak náš sbor funguje prakticky. Proč jsem se setkal s tím, že jsou lidi rok ve sboru a vlastně nevědí, jak to funguje, kdo je to vedoucí skupinky a jak hospodaříme a podobně. Třetí, jaké jsou hodnoty našeho sboru, na čem nám ve sboru nejvíc záleží. Protože když byste mluvili třeba s někým z evangelické církve, nebo katolici nás moc neznají, ale jdeme tomu z evangelické církve, položili byste otázku, čím je to křesťanské společenství zvláštní. Tak co vám lidi řeknou? No, nejčastěji vám řeknou, že jsou z evangelické církve, že tam mluví jazykama. A mají za to skutečně, že to je něco centrálního pro náš sbor. Jo? Přitom u nás se zase tak moc jazykama nemluví. A z mýho hlediska to rozhodně není centrální. Z mýho hlediska centrální je chození ve světle. Upřímnost. A prostě nesouhlas s pokrytectvím. To je pro mě centrální. To znamená, to, jak nás lidé vnímají, nemusí být totéž, co jsou ty naše skutečné hlavní hodnoty. To poslední, to je takové osobní. Já mám za to, že každý člověk, dokonce i neobrácený člověk zpravidla něco umí. A něco mu jde. A když se člověk obrátí, tak kromě toho, že něco umí přirozeně, třeba někdo umí péct, někdo umí paličkovat, někdo umí fotografovat, někdo umí pečovat o děti a tak dále, tak má taky nějaký duchovní dary, který třeba musí teprve objevit. A já mám za to, že mezi těmi přirozenými dary a těmi duchovními dary není nějaký takový totální předěl. Není to prostě taková hranice, že jsou nějaké věci, o kterých byste těžko řekli, jestli je to tedy přirozené nebo jestli je to duchovní. A já mám za to, že, a tím jsem si jistý, že Bůh každému něco dál, či může přispět tomu celku. Každému. Prostě není tady člověk, který by nemohl nějakým způsobem byl přínosný pro sbor. Každý nějaký ten dar má, ať už přirozený nebo nadpřirozený, pokud to chcete vůbec rozdělovat. A jde o to objevit. A já jsem říkal v neděli na celosboru, že to místo, kde se lidé získávají pro Pána, není v kostele, ale je na tržišti. Prostě v interakci se světem, tam je ta první linie, kde lidé mohou poznávat Pána Ježíše Krista. Ve sboru se to může tak nějak doklepnout, jo, prostě udělat ten poslední krok třeba, ale jak si ten, to hlavní se děje ve světě, ne? Ve sboru. A myslím si, že je velice důležité, abychom ve sboru měli místo pro různá obdarování. Já jsem byl nedávno v Jeseníku, tam je takové krásné KSko nové, je tam asi 20, a je tam jedna čtyřčlenná rodina, kdy ten tatínek ještě, myslím, není členem sboru a má dva kluci, ty jsou takový kmenový a maminka tam přišla taky. A ti kluci jsou hodně poničený, oni jsou takový hodně, potřebují vnitřní uzdravení prostě. A ta maminka je svým způsobem úžasná ženská a ten tatínek je nejproblematičtější ze všech, ale jeho problémem největším je asi, že on si myslí, že je ze všech nejlepší. A ty kluci mají velice nízký sebevědomí, který poznamenává jejich život doteďka, i přesto, že se obrátili, tak skutečně ještě potřebují takové vnitřní uzdravení. A ta maminka je naprosto úžasná, ale má o sobě ještě nižší mínění než ty kluci, a to z toho důvodu, že ten tatínek má nějakou školu a ta maminka žádnou školu nemá. Ona snad nevydělala ani obecnou školu, protože z nějakých důvodů, prostě spíš sociálních, než by na to neměla inteligenčně, ona si myslím, že naprosto, naprosto normální žena, která má velice dobrý srdce a dokáže velice dobře péct, například. A ona, když v tom sboru je, já jsem tam teda byl jenom dvakrát, ale všiml jsem si, že ona je takovým nositelem určité takové rodinné domácí atmosféry, takové velice dobré atmosféry, kdežto ten tatínek je zdrojem kritiky. A ona vůbec neví, jaký, nebo vůbec netuší, jak úžasné dary ona má. Kdyby ten tatínek tak nesrážil, kdyby celý život zřejmě nesrážili ty svý kluky, tak oni na tom byli mnohem líp. Ale on není člen sboru, on nikam nechodil, potom zjistil, že je katolík, a tak se tím jako holedbal, jenže tam si moc neškrtne, že jo, tam jako ho mluvit nenechají při mši, tak jak chodí do toho křesťanského společenství, kde občas jako se blejskne nějakou znalostí. A bylo by lepší, kdyby mlčel teda, jo, prostě, ale je to takový člověk, který třeba řekne pravdu, ale pravdu, která nikoho nezbuduje v tu chvíli, protože to říká v podstatě jenom proto, aby předvedl, co umí, jo, a neustále dává najevo, že on je ta jednička. Jak ve vlastní rodině, a tak asi tam oni nevstoupí, protože to společenství pro ně není tak dost dobrý, že jo, jako to prostě neocení tak úžasného člověka, jako je on. Jo. A mě jde o to, aby ve sboru ti lidi, kteří třeba vůbec netuší, že mají nějaké dary, aby věděli, že je mají. A abychom my to dokázali rozeznat a těm lidem dokázali dát najevo, že si jich velice vážíme, že jsou pro nás skutečným přínosem. Protože cílem sboru není, aby ze všech byli takový nějaký malí pastoři. Jo? A cílem není, aby prostě všichni členové byli repliky pastora, ale aby každý rozvinul to, co právě jemu Bůh dál. A aby proto ve sboru byl prostor, protože věřím tomu, že Bůh každému z nás dal úžasné věci. A je potřeba, abychom je objevili, abychom si toho vážili. Takže to bude ta čtvrtá taková lekce, ta už bude taková jaksi osobnější, tam půjde o to s tím člověkem probrat, jako co mu jde a co by rád dělal, a nabídnout taky, jak může růst v tom, co už přijal. Takže dneska se budeme zabývat jenom tou otázkou, co nám dává členství ve sboru, nebo proč být členem sboru. Ještě k tomu řeknu na úvod něco už o našem sboru, tedy do jisté míry by to patřilo i do té lekce, jak sbor funguje, ale abyste si to nějak zařadili, zvláště vy, co nejste z našeho sboru. Já považuji členství ve sboru za klíčovou věc, takže to v následujících chvílích vysvětlím blíže, ale chci každého ujistit, že z našeho sboru se odchází velmi snadno. Oni jsou takové dvě, jsou takové dva bludy nebo dva omily, co se týče členství v místním sboru. Jeden je ten, že to vůbec není potřeba. S tím se taky budu zabývat, ale to vyplyne z toho, co budu říkat, proč to potřeba je, proč to považuji za blud. Ale jsou takový lidé, kteří říkají, že oni nepotřebují být v církvi. Buď to jsou to lidé, kteří opravdu velice málo vědí o Bibli, ale já znám i lidi, kteří znají Bibli velice dobře a tvrdí to. A myslím si, že to jejich poznání vychází dost na prázdno. Jakoby na druhé straně toho spektra je takový nátlak, že musíte být pořád v jednom sboru a když se snažíte z takového sboru odejít, tak je na vás činěn velice silný duchovní nátlak, který z mého hlediska je až manipulací. S tím se setkávám v řadě jiných církví, že zvláště když někdo chtěl přijít k nám, protože na tom jsem to poznal, že mu bylo vyhrožováno buď to tím, jako, že vlastně zrazuje, jako kdyby přejít z jednoho do sboru do druhého bylo jakoby zradou na Kristu, tak to bylo často stavěno, kdy vztah ke sboru byl staven na rovině manželství, tedy jako nelze opustit manžela nebo manželku, tak nelze opustit sbor. To je blud, to prostě není pravda. A nenechte se takhle manipulovat. A v krajní poloze až jako takovéto vydání satanu, až jak si prokletí, že odcházíš z našeho sboru a tedy tudíž bude na tobě kletba. To je krajní poloha, ze kterou jsem se taky setkal, když není tak častá, jako to, co jsem říkal předtím. Od nás ze sboru se dá odejít s požehnáním, protože se nepovažujeme za nejlepší sbor a ani si nemyslíme, že člověk musí být celý sbor, celý život v jednom sboru. A to znamená, když někdo chce odejít, tak pokud to není, protože jaksi hřeší, ale pokud je to, že jinde prostě našel místo, kde cítí, že víc duchovně poroste, nebo že tam může lépe Pánu Bohu sloužit, tak je mě to líto, mě to vždycky líto, když někdo ze sboru odchází. Nebudu říkat, jako, že mě to jedno, není mě to jedno. Ale vidím jako lepší, jako věrnější Kristu tomu člověku požehnat, aby byl požehnáním pro to společenství, do kterého on jde. Aby tam mohl skutečně rozvinout lépe to, co má, než se mu to podařilo u nás. Protože já vím, že jaksi ty regiony taky mají různou úroveň a nemyslím si prostě, že je předně daný, že jsme ti nejlepší a že to znamená, že aby člověk měl plné požehnání, musí být zrovna v KS Praha. Prostě tak já to nevidím. Jsem rád, že jsou tady jiné sbory, kterým Pán Bůh žehná. A rozhodně bych si nepřál, aby někdo u nás zůstával, protože by byl pod nějakým tlakem. Protože by byl pod nátlakem, jako že musí a že to s ním špatně dopadne, pokud prostě od nás odejde. Pouze varuju lidi, kteří nevědí, kam půjdou. S tím se setkám občas, že někdo říká, já vystoupím ze sboru, ale já vlastně nevím, kam půjdu, tak předtím varuju skutečně. Dávám přednost tomu, když někdo nejdřív někam začne chodit a zjistí, že opravdu je tam doma. A potom se přijde rozloučit, tak to vidím jako smysluplné, ale odejít ze sboru, ale nikam nevstoupit, to vidím jako velice nebezpečné a z toho, co budu říkat, vyplyne proč. Tedy proč být členem nějakého místního sboru? Taková určitá námitka, kterou slýchám někdy od lidí, kteří nechtějí být v žádném sboru a přitom se chtějí považovat za věřící, je, že v Bibli nic takového není o nějakém vstupu do sboru. A je to pravda, že v Bibli nic takového není. Protože tehdy církev byla jednota, nebyla rozdělená na denominace a já si nemyslím, že denominace jsou něco pozitivního. Ale i tam, kde nebyly denominace, tak tam byly místní sbory a písmo nás nenechává na pochybách o tom, že každý člověk nějakému místnímu sboru má mít vztah, že má být členem nějakého místního sboru. V evangeliích se slovo církev v podstatě nevyskytuje. Jsou tam jenom dvě místa, kde je řeč o církvi v Matoušově evangeliu. Jedno je v 6. kapitole, jedno je v 18. kapitole. To jedno místo mluví o, ne pardon, jedno je v 16. kapitole, jedno v 18. kapitole. To místo v té 16. kapitole je to místo, kde Petr říká na otázku Pána Ježíše Krista, za koho mě lidé považují, tak říká, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. A Pán Ježíš mu na to odpovídá, a to ti, Šimone, nezjevilo tělo a krev, ale to máš z Ducha Svatého, to máš Otce z nebes. A já ti říkám, že na tobě vzdělám svou církev. A tedy tam je řeč o církvi obecné, o církvi, která je množinou všech věřících ve všech dobách, na všech místech. A to druhé místo je Matouš 18, kde je řeč o kázni a říká se tam, když zřeší tvůj bratr, tak jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Když tě poslechne, tak je to dobrý, co si svého bratra získal. Když tě neposlechne, tak vem dva nebo tři svědky. A když ani ty neposlechne, tak to pověz církvi. A jaké církvi to může povědět? No jedině místnímu sboru. Nemůže to říct té obecné církvi, to znamená všem křesťanům ve všech dobách, na všech místech, protože s nimi se prostě nemůže prakticky setkat. Tedy tady se mluví o církvi v tom, tedy o místním sboru, o té církvi ve smyslu místního sboru. Proč tedy být členem místního sboru? Za prvé řeknu několik takových bodů. První bod. To, že člověk vstoupí do místního sboru, je dokladem toho, že jde o skutečného věřícího. V Efeským 2.19 čteme, proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do rodiny Boží. Do té rodiny Boží můžeme patřit jenom skrz nějaký místní sbor, podobně jako lidmi jsme se mohli stát fyzicky, skrz to, že jsme se konkrétně narodili, skrz nějaké rodiče. Jo, tedy ta rodina Boží je něco konkrétního, to není nějaká abstraktní veličina, to jsou konkrétní lidé, kteří jsou tou naší rodinou. V našem sboru tou nejbližší rodinou bývá zpravidla skupinka, pak je to region, pak je to celosbor, pak dejme tomu Boží lid v Praze nebo vůbec Boží lid v naší zemi. Ale ta skupinka, ten region nebo ten místní sbor, to jsou ty základní články té rodiny Boží. V té rodině se lidé znají a ve sboru se také lidé musí znát a když už to se stává těžkým, tak je dobrý ten sbor rozšířit na nějaké menší celky. Proto jsme vlastně, to byl jeden z důvodů, proč jsme zavedli ty regiony, protože je psáno také, například, když někdo je nemocen, tak má zavolat starší sboru. Ten člověk, který není člen žádného sboru, tak koho zavolá, když bude nemocen? Nemůže naplnit tady tohleto slovo. Jo, a to je biblické. Jo, on má zavolat starší sboru, aby ho mazali olejem ve jménu Páně. Ovšem, proč starší sboru? No, protože ty ho nějak znají. Že jo, to znamená, když nás byly 300 a 350-400, tak už nebylo možné, aby starší znali všechny ovečky. To prostě už nešlo. Tak jsme to museli rozdělit na menší celky, abychom mohli smysluplně naplňovat tady to biblické slovo. Já vím, že existují třeba 5000 sbory a 10000 sbory, ale já mám za to, že pokud tam není nějaká struktura, pokud ti lidé nevědí, nemohou mít nějaké konkrétní starší, které mohou znát a kteří mohou znát je, takže to nějak neodpovídá tomu, co Pán Bůh zamýšlel. Tedy jsem proto, já chci budovat velký sbor, i když bychom procházeli všelijakými krizemi, já chci budovat velký sbor, to je, říkám, otevřeně, jde mě o to, ale vím, že když máte 5000 lidí, kteří se navzájem neznají a který nikdo nezná, takže sice mohou společně Pána Boha chválit, mohou přijímat určité vyučování a neříkám, že je to úplně zbytečné, ale není to Boží plán pro církev. Ten je, abychom byli rodinou. Rodina to je jeden z rozměrů církve, který je neodmyslitelný. V Římanům 12.5 říká apoštol Pavel, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. My můžeme být, když by nás bylo 5000 nebo 10000, tak my můžeme být jedno tělo v Kristu, ale aby to mělo smysl, tak my také jednotlivě musíme být údy jeden druhého, to znamená, my musíme mít vztah k těm lidem, kteří jsou vedle nás. Podobně jako každý úd našeho těla, ať je to prst, tak ten musí nějak souviset s tou rukou, že jo? Musí jaksi mít něco vedle, musí nějak být do toho těla konkrétně zasazen. Jo? Nějak jsme pospojováni. To je tedy první důvod, je, že vlastně to, že se člověk obrátí, že se stal věřícím, je jakoby završeno tím, že on se stane členem místního sboru. Ideálně vlastně křtem by se člověk měl stávat také členem církve. A v hodně denominacích to tak je, že vás nepokřtí, pokud na sebe současně nevezmete závazek, že budete členy toho sboru, kde vás pokřtili. A je tam třeba nějaká příprava na křest, někdy velice dlouhá, a až potom vás pokřtí a stanete se členy toho sboru. U nás to tak není z toho důvodu, že já jsem pozorně četl Nový zákon a zjistil jsem, že ve všech případech, které jsou tam popsány, kromě jednoho, křest následoval těsně po obrácení. Ne několik dní po obrácení, ani ta naše praxe ještě není dokonalá, ale několik hodin po obrácení. Prostě křest a obrácení šlo ruku v ruce spolu. Ten jeden případ je apoštol Pavel. Protože on se obrátil na cestě do Damašku, obklopen nepřáteli křesťanů. A vlastně Pán Bůh ještě zvláštním nadpřirozeným způsobem to musel zjevit Ananiášovi, který byl v tom Damašku, aby toho Pavla vůbec přijali k sobě. To znamená, tam byla určitá časová prodleva, protože halt u toho Damašku nebyl, kdo by ho pokřtil. Ale to je výjimka, která potvrzuje pravidlo, která nějakým způsobem nevyvrací to základní, co jsem řekl. Proč tedy u nás to tak není? Je to z toho důvodu, že já se raduju z toho, když někomu můžeme posloužit tím, že ho vedeme k obrácení a že potom ho pokřtíme, ale uvědomuji si, že v Praze je víc zborů a velice často se stává tady v Praze, že to nejsou lidé jenom z jednoho zboru, který ovlivní toho člověka, který vlastně jsou jakoby ty jeho duchovní rodiče. Jo, jako někdo prostě než uvěří, tak chodí do více zborů a má ve více zborech přátelé. A prostě nechci být takový hamoun, že by všechny ty lidi schlamstnul, jo, že pokřtíme a rovnou musíte jít k nám. Když třeba někdy se stane, že někoho vedete k obrácení a ten člověk přímo hltá to, co říkáte. A přitom někdo jiný se o něj staral, byl to třeba člověk z jiného sboru, který se za něj modlil 2 roky a 2 roky ho připravoval, svědčil mu a ten člověk to od něj nebral a od vás to vezme. Jo? A já vím, mně se to stalo zase opačně, jsem se za někoho modlil a ten člověk se pak obrátil někde úplně jinde než se mnou, že jo, prostě na nesprávném místě, že jo, dalo by se říct, jo. Ale já to právě tak neberu, prostě já to vidím tak, že právě někdy ten poslední krok, k tomu si Bůh použije někoho jiného. Já si vzpomínám na jednu ženu, kterou jsem vedl k obrácení a dlouho jsem se za ní modlil a pak ona přijela Pána a to bylo v počátcích sboru, pak jsem za ní šel s Helenkou Kábrtovou a ta žena prostě se tvářila, jako že ode mě nikdy nic neslyšela. Jo, prostě, a přijela Pána s Helenkou znova, no mě bylo hrozně trapně, byl jsem hrozně naštvaný, protože všechno to, co Helenka říkala, jsem říkal taky. No a Helenka mě tehda utěšovala prostě a později jsem nabyl ty zkušenosti, že je to dost běžný, že jako někomu něco říkáte, ale pro toho člověka je to nový a pak řekne někdo jiný, řekne mu v podstatě to samý a v něm se něco spojí, něco v něm nakontaktuje a ten člověk najednou říká, je, to je ono, jo, a to chci a přijme Pána, jo. A tak si myslím, že jelikož ty denominace jsou dílem lidským, nikoli dílem božím, nikoli božím nařízením, že je dobrý v těch případech, zvláště v Praze, no v menším městě to je jiný, tam často není jiný sbor, ale v Praze, ať se ty lidi podívají na víc míst, ať zakotvějí tam, kde skutečně budou doma, kde se budou moct do toho sboru celé položit, budou se s ním moct celé tak nějak vnitřně stotožnit a bez nějakého tlaku. Někdy se stává, že nám někdo někoho vyfoukne, ale já to radši riskuju, protože jsem radši, když v našem sboru jsou lidi, kteří vědí, že jsou tam, protože tam chtějí být, a ne, protože jim řekneme, musíte jenom k nám, protože jedině u nás bude plné požehnání, jinde byste skončili špatně, podívejte, co oni tam špatně dělají a o každém sboru se dá říct něco negativního. Jo. A protože ten člověk potom by třeba u nás byl, ale stejně by pošilhával jinam a měl by třeba špatný svědomí. Prostě já to nechci. Chci, aby kdo je u nás, tak aby u nás byl rád. Aby věděl, že u nás má být. A tak říkám lidem, kteří jsou pokřtění, že tak maximálně do půl roku by se měli rozhodnout. Neměli by to rozhodnutí odkládat na neurčito, do nekonečna, ale že v tom okamžiku toho křtu on ještě neví, jak se má vyznat v tom množství těch pražských sborů, to si myslím, že není špatného. To po něm nikdo nemůže chtít, to není podmínka vstupu do Božího království. Druhý důvod, proč být členem místního sboru. Sbor je pro nás Boží rodinou, kde se navzájem podpíráme a povzbuzujeme na cestě následování. Galackým 6.1 a 2 říká toto. Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. Sbor je místem, kde neseme břemena jedni druhých. Jestli nejseš nikde začleněn, no tak těžko můžeš nést břemena, protože ani neznáš, jaký ten bratr vedle tebe má břemena, když vlastně není vedle tebe, když seš izolovaný od něj. Když člověk si představuje křesťanství tak, že v neděli přijde do kostela, hodinu je na mši nebo na bohoslužbě, nikoho tam nezná, tam přijde a pohodně zase odejde a zase nikoho nezná, no tak může mít možná pocit, že splnil svou náboženskou povinnost, ale těžko se dá říct, že nese břemena jedni druhých, protože ani neví, jaký ty lidi mají břemena. A všimněte si, písmo nás nenechává na pochybách, že jako křesťani budeme mít břemena. A my jsme dáni jeden druhým, abychom si pomáhali, neste břemena jedni druhých. To je příkaz Pána Ježíše Krista, příkaz Boží skrze Ducha Svatého, který můžeme naplňovat jenom tak, že jsme v nějakém konkrétním společenství začleněni. Když tam nejsme, tak to nemůžeme naplňovat. A pak je tady to předtím ještě to negativní. Když by někdo byl přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti. Je to tak, že skutečně tím, že jsme se obrátili, tak jsme se nedostali do stavu, kdybychom už nikdy nehřešili. My můžeme padnout do hříchu a potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří od nás mají svobodu, aby nás napomenuli. Je potřeba skutečně se napomínat a já ovšem cítím odpovědnost za ty lidi, kteří se připojili k našemu sboru. Já prostě někdy máte lidi, o kterých víte, že hřeší, dokonce chodí občas na naše shromáždění, ale já zpravidla takový lidi nenapomínám, protože já nevím, jako kdo je jejich duchovní autorita, nevím, jak si kde je jejich duchovní domov a říkám si, a samozřejmě někdy napomínám, když je to očividný, že kdyby to i nám škodilo, ale myslím si, že je potřeba vidět, kde je ta moje rodina, kde já přijímám tu kázeň. A pro mě jako pro vedoucího je velice důležité, abych věděl také, kdo k nám patří a kdo k nám nepatří, protože nejvíc zla nám nadělali v jiných sborech lidé, kteří našimi členy nebyli, ale kteří říkali prostě já jsem z Manin, nebo já jsem z KS Praha, jo, a já jsem je vůbec neznal třeba. Jo. Někdy u nás byli, jo, odvolávali se na nás, ale nikdy nepřijali náš sbor jako svůj domov a nikdy nepřijali tu kázeň našeho sboru. Myslím si, že je to potřeba, abychom věděli, kdo k nám patří a kdo k nám nepatří. Na druhou stranu to neznamená, že bychom sloužili pouze těm, kteří k nám patří, kteří jsou naši členové. Já si naopak zakládám na tom a toužím potom a modlím se za to, abychom byli požehnáním pro každého, kdo k nám přijde. Abychom byli požehnáním pro věřící lidi i nevěřící lidi, abychom byli požehnáním pro lidi z jiných sborů. Bez nějakého nároku, jakože my vám požehnáme, vy k nám musíte vstoupit. Naopak, kež jsme požehnáním pro všechny hosty. Tak jsme o tom mluvili taky na regionu s vedoucíma, že toužíme potom se v tom rozhojňovat, aby každý, kdo přijde, aby dostal požehnání, aby si odnesl požehnání z našeho sboru. Posledně jsme o tom tady taky mluvili, na biblický. Abychom byli požehnáním. Třetí důvod, proč být členem místního sboru. Sbor je místem, kde objevujeme a používáme duchovní dary. Ty duchovní dary, zvláště takové ty v uvozovkách duchovnější nebo zdánlivě duchovnější, jako je proroctví nebo jazyky, výklad jazyků, dar uzdravování, ale i slovo moudrosti, slovo poznání, zase můžete praktikovat jenom v kontextu konkrétního sboru. Jinak se snadno lidé dostanou do úletu. Kdo to bude rozsuzovat? Kdo za to ponese zodpovědnost? Každé zhromáždění má někoho, kdo je za to zodpovědný. Za toto zhromáždění jsem zodpovědný já. Za zhromáždění regionu je zodpovědný vedoucí regionu, anebo ten, koho to regionální staršostvo tou zodpovědností pověří. Za skupinku je zodpovědný ten vedoucí, nebo ten, koho ten vedoucí pověří, aby za to zodpovídal na té jednotlivé schůzce, když on tam není, nebo i když tam je, tak může pověřit někoho jiného. A jak si jsme zodpovědní za to, co se ve sboru děje, a jsme zodpovědní za to, aby Duch Svatý nebyl ani uhašován, ani aby se duchovní dary používaly bez rozsuzování, bez nějakého řádu. Ten, kdo je zodpovědný za to shromáždění, nemusí být ten nejduchovnější, on sám nemusí mít dar proroctví, ale musí být schopen dohlédnout na to, aby to společenství mělo řád, aby to nebyl zmatek, aby to nebyl chaos. A sbor je místem také, kde se pozbuzujeme k tomu používání duchovních darů, kde se vytvoří prostor. Tady třeba málo kdy zazní nějaké proroctví přímo na biblické hodině. Zazní spíš třeba snarení modlitební. Zazní spíš na modlitební chvíli celozborový třeba. Zazní spíš třeba na skupince. A není to proto, že bychom jako to tady chtěli uhašovat, že by tady nebylo principiálně možno přinést proroctví. Je to možné. Ale lidé se spíš osmělí z pravidla v nějaké menší skupince, kde se dobře znají a kde se cítí bezpečněji v tu chvíli. Bezpečněji i proto, že ví, že tam bude někdo, kdo bude schopen to proroctví rozsoudit. Tady v každém případě sbor by měl být místem, kde je možno objevovat a používat, praktikovat duchovní dary. Za čtvrté, sbor je místem, kde máme duchovní přikrytí pod božími vedoucími. Přeštu dva texty zase z písma, jeden je z Židům 13.17. Poslouchejte své vůdce a buďte podajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi, jako ti, kdo budou vydávat počet, ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku. A skutky 20, 28 a 29, tam píše, nebo říká apoštol Pavel starším z Efezu, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Tedy ti vedoucí jsou ustanoveni proto, aby chránili to stádo, aby ho chránili před bludy, aby ho chránili třeba před manipulací. Že tragédie je, když ty vedoucí sami začnou manipulovat, to je skutečně hrozné, když k tomu dojde a dochází k tomu na neštěstí. Ale jsou postaveni jako vedoucí právě proto, aby bránili manipulaci, jsou postaveni právě proto, aby pásli Boží církev, jak tedy, aby vyváděli na zelenou pastvu, na to dobré Boží slovo, které skutečně nasytí, a aby chránili před bludy, před zmatky, před chaosem. A v ten první text té epištoly Židům říká, že ty vedoucí bdí nad těmi dušemi těch oveček a budou z nich vydávat počet. Já jsem do té doby, vlastně zbor už měl 500 členů, ještě stále jsem se modlil za každého jednotlivě. Pak mě Evald jednou řekl, že je to hřích, a myslím si, že měl pravdu. Byla to doba, kdy jsem měl už tu nějak delegovat, jak si tu odpovědnost, ale teď, když jsem převzal region, tak už zase mám modlitební seznam a prostě budu se modlit za každého jednotlivě, kdo tam je, protože vím, že budu vydávat počet. To se týká vedoucích skupinek, ty by se taky měli modlit za každého, koho na té skupince mají. Jo? Tedy já vím, že to vydávání počtu, že toho se nezhostíme jenom tím, že se přimlouváme za ty ovečky, to má i celou řadu jiných aspektů, že je potřeba být připraven ty ovečky navštívit nebo mít na ně čas. Samozřejmě to nemůže dělat pastor všechno sám, proto máme ty skupinky, proto jsou vedoucí skupinek, proto jsou starší, aby to dělali. No. Ale ten vedoucí nebo ti vedoucí musí dbát na to, aby v tom sboru byla dostatečně nosná struktura, aby každý našel pomoc, když ji potřebuje, aby každý měl někoho k dispozici. To není nabádání k tomu, abyste své vedoucí otravovali prostě s každou prkotinou, jo, a abyste si mysleli, že se vším hned musíte jít za vedoucím, ale musí být taková, že ty ovečky potřebují mít tak určité rozeznání, určitý ohled a pěstovat takové rozeznání, co je důležité, co nesnese odkladu, protože jsou takové věci, které nesnesou odkladu a jsou věci, které snesou odkladu. V neděli po celosboru já jsem měl tři velice důležité, řekl bych, pastorační rozhovory, a to se někdy tak navrší, někdy prostě nemáte nic, ale v tu neděli to vypadalo dosti hrozivě, dokonce jako jedno dítě uteklo z domova a hrozilo, že pojedu prostě o půlnoci ještě někam do jiného města, jako přijít zpátky s tou maminkou, nakonec to dopadlo dobře, vzal to ze mě někdo jiný, teda díky bohu, ale jako jsou takové chvíle, kdy všechno musí jít stranou, kdy ten pastýř skutečně na to ovečku musí mít čas. A Pán Bůh nás někdy takhle vyzkouší. Si vzpomínám na jednu takovou zkoušku, to bylo v 91. roce, byli jsme v neděli otevřít křesťanské společenství v Popradu a jeli jsme tam v noci ze soboty na neděli. Tam jsme byli shromáždění, celý odpoledne vyučování pro sbor a nočním vlakem jsme zase jeli já do Prahy a tehdy Mirek Venc do Ostravy a Štěrem Bráška do Hradce. No a tak jsem měl dvě noci ve vlaku. Moc jsem se nevyspal teda ani jednu z těch nocí a ten večer k nám přišel Pavel Černý s manželkou. Byl nás poprvé a dost mě na tom záleželo, protože se upravovaly ty vztahy s CB, bylo to klíčové setkání. Tak jsem si dal prostě ještě třetí kafe, což normálně nedělám ten den a děsně jsem se těšil, až odejdou, přestože to byl pěkný večer, až si zalezu do postele prostě, jo. No a odešli někdy v 10:30, za 4 hodiny volá telefon, Jirka Dohnal, říká, musím za to okamžitě přijet. Marcel ho opustila prostě, tehdy mu řekla. Tak přijel, jo, prostě celou noc jsme byli vzhůru s Lidkou s ním, jo. A jako no, celou noc asi do 2, do 3 prostě, jo, jako pak u nás spal, jo. A bylo jasný, že prostě to všechno musí stranou, všechno, jo, v tu chvíli. Únava, neúnava, kdybych ještě noc nespal, tak prostě na ně musí mít v tu chvíli čas. Jo, tedy jsou situace, kdy jako celkem s gustem někoho odmítnu, jo, protože jsou lidi, kteří vždycky po mně něco chtějí, jo, a vždycky je to ptákovina, jo. Ale jako to už je věc, odpovědnost toho pastíře, aby na sebe dával pozor, aby uměl taky říkat ne. A moje chyba byla, že jsem často neuměl říkat ne. Ale jako jsou situace, kdy skutečně Bůh nás postaví do ty situace, že musíme ten čas mít, prostě kdyby trakaře padaly, tak musíme ten čas mít. A skutečně vím jednu věc, že ta církev je určitým duchovním přikrytím, že to členství v tom místním sboru je určitým duchovním přikrytím. Z toho se právě někdy dělá, z toho se někdy odvíjí právě takovéto vyhrožování, že když opustíš náš sbor, tak prostě budeš proklatej a tak dál. Nebo opustíš náš sbor, tak špatně to s tebou dopadne. My musíme rozlišovat, jestli někdo opouští místní sbor, protože našel jiný, kde z nějakého důvodu mu to sedí víc, anebo jestli prostě odchází z církve vůbec obecně. To je skutečně nebezpečné. Odejít z církve je nebezpečné. Jako proto já se snažím zachovat jaksi takovou milostivost, když někdo přijde a říká, že chce vystoupit ze sboru a ptám se, kam půjde. Jo? Když neřekne, kam půjde, tak někdy, i když je mě to líto, tak vidím, že je to možná dobře. Někdy nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale vím, že někde bude. Ale když někdo odchází a nebude nikde, to je velice zlé. To je skutečně velice zlé. Protože ta církev je skutečně určitým prostorem Boží ochrany, kterou Bůh jaksi zaštítil. A když se člověk ocne mimo ten deštník, mimo to přikrytí, tak skutečně potom satan na něj může. To vydání satanu, ono to vypadá tak velice hrozivě, ale v té podstatě věci to není nějaké to, že by ti lidé, kteří vydávají někoho satanu, chtěli, aby tomu člověku se špatně vedlo. tím je řečeno pouze to, že když někdo je vyloučen ze sboru, tak skutečně se ocitá pod vládou toho zlého, pod oblastí, kam ten zlý může. To jako, já nepoužívám tu formulaci už proto, že lidi mají za to, že je to tak, že já někoho proklínám, že já někomu přeju zlé. Jo? Já mu můžu žehnat, já se za ně můžu přimlouvat, ale pokud ten člověk odejde ze sboru ve zlém, kvůli hříchu třebas, tak on skutečně je vydán satanu, aniž to tuší, bez ohledu na to, jestli to někdo vysloví nebo nevysloví. A v některých případech je skutečně možná lepší, když je to vysloveno, aby mu bylo jasný, co se děje. Jak je to vážný. Jo. Ale to je něco zcela jiného, než když někdo odejde do jiné části Božího lidu. Jo, to neopouští církev. Pátý bod, poslední. Sbor je místem pro vykazatelnost, pro vzájemnou vydanost, která je podmínkou duchovního růstu. V Efeským 5.21 je psáno, podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. A skutečně my rosteme tím, když jsme vydáni určitému společenství. Tím se vlastně vracíme skoro k tomu prvnímu, kde jsem mluvil o tom, že musíme patřit do rodiny Boží. Bez té vzájemné vydanosti člověk duchovně neroste. V podstatě někdy se setkám s člověkem, který říká, já se modlím doma sám a to je pro mě mnohem lepší. A jako samozřejmě ono to tak vypadá zpočátku. A samozřejmě pokud jako nikdy není sám, tak je lepší pro ně, aby se šel domů modlit. Nedávno mě tady navštívil Franta Diviš, něco potřeboval, některý ho znáte, a ten řekl, Dane, já nebudu na biblický, pro mě bude lepší modlit se doma. A já jsem v tu chvíli věděl, že pro něj to platí, že pro něj to skutečně lepší, protože Franta Diviš není člověk, který by odmítal obecenství, není to člověk, který by prostě měl špatný vztah k bratrům a k sestrám a má hodně práce, tak nemůže být na všech shromážděních. Já to chápu. Jo. Ale někdy vám člověk řekne tutéž větu a vy víte, že to všechno špatně, že prostě on žije v klamu. On má za to, že jako je to pro něj lepší, ale ve skutečnosti on v podstatě se nechce s jinýma srovnat. Proto jsou tak požehnané různé výjezdy skupinek nebo i výjezdy mládeže, dorostu, regionu. Kde náš sbor, to jádro se tvořilo u nás na chaloupce, kde jsme spali všichni v jedné místnosti. Nás tam chodilo 12, 14, maximum bylo 18, teda to už jsme se trošku přelili, ještě tam byla ještě jedna taková malinká místnost, jo, ale jinak se na zemi udělalo letiště, tam jsme všichni spali prostě. A jako tam jsme se dobře poznali. Protože když s někým jste 2 hodiny ve sboru, tak nějak ho poznáte, ale to poznání je nutně povrchní. A on se vám může vyvít jako velice duchovní člověk. No a pak jste na chaloupce a poznáte třeba, jak se tváří, když se má mít nádobí, jak se tváří prostě, když se mají voškrávat brambory, i jak se tváří, když se jde na vejlet a je už bolej nohy prostě a podobně, jo. My jsme se tam vždycky dělali na takzvaný odpadlíky a vytrvalce, ale to bylo v dobrým, jako jo, prostě to nebylo nutně špatné, jo. A také poznáte, jak kdo vlastně potřebuje osobní modlitbu. My jsme zpočátku ten první pobyt, jsme to nezvládli a pak jsme to zkoumali, co nám tam scházelo a pak jsme měli takové pravidlo, že od 7:30 do 8:30 budou všichni v té místnosti sticha, nikdo tam nebude mluvit a když někdo bude chtít něco říct, tak půjde ven. Proč? Protože jsme cítili všichni, že potřebujeme být sami s pánem taky. Přestože jsme v kolektivu, tak jsme udělali tady toto zařízení a velice nám to prospělo. Jo? Tedy právě v tom intenzivním společenství je to náročnější. Tam se lidi s nás pohádají, s nás tam vyletějí, s nás se tam projeví ty charakterové nedostatky, ale to je právě to vzrušení na tom. Protože tam se to dá napravovat. Jinak člověk může hodit takovou fasádu, chodí do sboru prostě a na všechny se usmívat, ale nikoho tam nezná, s nikým se samozřejmě nepohádá, že jo, prostě nikdo ho nenaštve, jo. Ale taky to nemá nějaký moc velký význam pro budování vztahu, tam neplatí, že jeden ostří tvář druhého. Jo, proto vám doporučuji, co jste mladší, jezděte s mládeží, s dorostem, se skupinkou, Jo, Katka říká, že ano, to jsem rád. No. Tak jo. Ano. Tak. Takže já tady skončím a jestli má někdo nějaký dotaz, já bych dneska dal prostor pro dotazy. Jestli má někdo nějaký dotaz, tak prosím vás, můžete se teďka na cokoliv zeptat. No, já mám za to, že to, že takhle, ty důvody může být různý, jo. Někdo skutečně tu skupinku chodit nemůže z důvodu, že třeba se maminka, která má děti a manžel pracuje na šichty, tak jako ona nemůže, že jo, prostě z toho praktického důvodu. Pokud ten člověk může a nechodí, tak to může být ze dvou důvodů. Buď to je chyba v něm, anebo je chyba v těch skupinkách. Obojí je možné, jo. Buď to je chyba v něm a on prostě jako vlastně se nějak vyhýbá ty vykazatelnosti, vyhýbá se tomu přitesávání, ale také to může být do jisté míry chyba skupiny, když ty skupinky prostě šlapou vodu na místě, když to od nikud nikam nejde, jo, prostě tak to taky může být chyba, že jim to moc nedává, že oni prostě cítí, že to zase tak moc nebuduje, jo. A to já jako vidím taky jako takový prioritní úkol, jako pečovat, o tom spolu budeme mluvit, prostě na regionálních vedoucích, prostě pečovat o to, aby ty skupinky opravdu plnily svůj účel, aby těm lidem něco dávali, že jo, aby to byla chyba těch lidí, že tam nechodí, ne chyba těch skupinek, že jo. V tom jako si myslím, že máme určitý deficit, jakože to, ta péče o ty vedoucí skupinek, jako v něčem, něco jsme zanedbali, no ale to nebudeme řešit teďka tady, to je jiná otázka zase.